nú skilst mér að þarna sé komin veruleg byggð.
Ekki beint á Kvíabryggju, ekki nema Hælishúsi.
En í Grundarfirði?
Já, upp í Grundarfirði, það er búið að taka með jarðirnar. Þarna fyrir til dæmis, það er komið, það er heima túni, út af túni þar. Það er næsta jarðin fyrir utan. En þetta er sko allt í orðið í Eiðein og Kirkjufjöldu, það er ekkert starrækt núna. Það er stæðsta jörð krefsins.
Já.
Krakkarnir að smáfum svo bróðum í segja þá jörð.
En eru jarðir samt flestar í Grundarfirði í byggð ennþá?
Nei, það er alveg alltaf að fara mikkart með það. Það er alveg að fara til út sveitinn sem þarfum við allt. Því ég flytja á að fara út og það er ekki að borða út. Það er með laxarækjum þar.
Við Lárós?
Já, við Lárós.
Hefur það ekki gengið vel, svo starfsemi?
Jú, ekki var það að eru heyra núna um daginn, það var verið að tala við hann. Einn með framkvæmdastjórnum.
Já.